The police search for Alice Gross has become the largest since the London bombings almost a decade.
Pērnrudeni Lielbritānijas mēdījus pāršauca asinis stindzinoša vēsts. Rietum Londonā bez vēsts pazudusi 14 gadus vecā skolniece Alisa Grossa. Policija uzsāka vērienīgu meklēšanas operāciju. Jau drīz pēc Alisas pazušanas kļuva zināms, ka video kameras fiksējas skadrus, kuros redzams, ka meitenē pa pēdām sekojas kāds velosipēdists. Tas izrādījās 42 gadus vecais latvietis Arnes Zaļkalns. Sākotnēji policija viņu meklēja kā iespējamo Alisas pazušanas apstākļu liecinieku, bet kad gaismā nāca fakts, ka 1998. Gadā Zaļkalns tiesāts par nežēlīgu savas sievas noslapkabošanu, viņš kļuva par galveno aizdomu stūramo arī Alisas pazušanas lietā. Mēnesis pēc pusaudzes pazušanas tika atrasts viņas mirstīgās atliekas. Slepkava tās bija nobēdzinājis upē. Vēl nedēļa pēc tam kādā parkā tika atrasts arī Zaļkalna mirstīgās atliekas. Viņš bija pakāries. Latvijas un Zaļkalna vārds Lielbritānijas medijos atkal parādījās pagājušajā nedēļā. Britu imigrācijas lietu ministrs James Brockenbridge, atbildot uz valsts parlamenta deputātu jautājumiem, paziņoja, ka daļa vainas par Alisas traģisko nāvi jāuzņemas arī Latvijai, kas Lielbritānijas imigrācijas dienestu nav brīdinājusi par Zaļkalna tumšo pagātni.
Tur es negribētu meklēt kaut kādu kašķi, bet man tā ziņa ir tāda nedaudz tāda negaidīta, ja, ka tiek nosaukt konkrēta valsts, ka mēs kaut ko tur nedarām.
Tā, komentējot Brockenbridge izteikumus, izsakās Latvijas iešlietu ministrs Rihards Kozlovskis. Arī Saeimas aizsardzības iešlietu un pretkorupcijas komisijas vadītājs Ainars Latkovskis noraida Britu ministra pārmetumus par to, ka Latvija nav saulaicīgi izdarījis Eiropas kriminālo ierakstu sistēmā ierakstu par Zaļkalna vardarbīgajām nosliecēm.
Es nepaļautos, ka tur politiskās debatēs kāds nemēģina vienkārši finger pointing, kad iet augšā un vieglāk ir Latviju apmalot, ka tu esi no tālum, ka neviens nevar dot pretspār. Tāpēc, ka tad ir jānoskaidro, vai uz to brīdi ir bijis tāds reģistrs, ko tas nozīmē. Šengenā jau arī mēs neiestājāmies uzreiz, to mēs iestājāmies pēc gadiem. Jautājums, kādā veidā šī informācija ceļo, un vai uz to brīdi tāds reģistrs eksistēja, un vai bija jāieraksta.
Saeimas aizsardzības un iekšlietu komisijas deputāts Kārlis Seržants gan atzīst, ka iespējams informācijas apmaiņa par ļaudīm ar kriminālām nosliecēm nav tajā labākajā līmenī. Nepietiekama atsaudzību gan varot pārmest ne tikai Latvijas, bet arī Lielbritānijas tiesību sargājošajām iestādēm.
Cik, teiksim, būtu nopietna situācija, būtu otrādi? Vai Lielbritānija brīdina par to, ja kādu Lielbritānijas, es atminos, vecpojuši brauc uz mūsu, teiksim, te vecpojuši ballītēm, kur ir tieši tādi paši tiesāti, vai ne? Es par to neesmu tik ļoti pārliecināts, un ir tieši tāpat arī gadījies dzirdēt gan prokuratūras izteikumus, gan tiesības sargu izteikumus par to, kad tāpat Lielbritānija ļoti nesteidzās ar tiesiskās palīdzības sniegšanu ļoti nopietnu noziegumu izmeklēšanā. Tā kā, nu, apvainot valsti, ka mēs tagad speciāli lūk noklusējam šāda te kunga iebraukšana Lielbritānijā, nu, es nedomāju, ka tas ir pareizi.
Saskaņā ar iekšlietu ministrijas sniegto informāciju, Lielbritānija informāciju par Arni Zaļkalnu, kas apvienotajā karalistē ieradies 2009. Gadā, pirmo reizi pieprasījis pērnā gada septembrī. Tobrīd Zaļkalns jau tika meklēts saistībā ar Alises Grosas pazušanu. Sākotnēji britiem atbildēts, ka ziņu par Zaļkalna sodāmību nav, bet jau pēc pāris dienām, balstoties uz savā rīcībā esošajām ziņām, valsts policija informējas savus Lielbritānijas kolēģus, ka Zaļkalns Latvijā izciet 7 gadus ilgu cietumsodu par savas sievas noslapkavošanu.
Valsts policija vienmēr ir ļoti atvērta sadarbībā, mēs esam vienmēr izpildījuši visu viņu lūgumus, bet pie mums, jā, mums ir vairākas sistēmas, informācijas centra sistēma, kurā persona, kas ir izcietusi sodu saskaņā krimināla likumu, paejot noteiktam laikam, šī sodāmība tiek dzēsta. Savukārt valsts policija, atkal attiecīgi ir cita informatīvā sistēma, un teiktu tā, ka būtu droši vien, ka jāapzinās arī tie mehānismi, savstarpējā sadarbības mehānismi, ar kuriem apmainās ar informāciju.
Skaidro iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis. Viņš uzsver, ka Lielbritānijai, kur darbojas imigrācijas kontrolas dienests, būtu bijusi iespēja jau saulaicīgi iegūt informāciju par Zaļkalna pagātni. Tomēr šāda informācija nesot tikusi pieprasīta.
Nu, tā ideja ir tā, ka ja šī persona iebrauc Anglijā, viņiem var pieprasīt, viņiem ir imigrācijas kontrole, viņiem rodās bažas, viņi veikt ar padziļināto pārbaudu un pieprasīt mūsu tiesību sargājušām iestādēm izziņas, ja, Nu, varbūt tā, ka gluži mēs visi, kas brauks uz Lielbritāniju, dosim līdzi, kā teikt, ceļu maizei ne tikai avio biļeti, bet arī izziņu par to, ka viņš nav neko sliktu izdarījis. Tas ir tāds jautājums, par ko ir nu, jādiskutē.
Kārlis Seržants uzsver, ka brīdī, kad Zaļkalns atstāja Latviju, viņš sodu jau bija izciets un varēja brīvi pārvietoties. Tādēļ Latvijas pusē nesot bijis nekāda iemesla īpaši brīdināt Lielbritānijas varas iestādes.
Nu, ja viņš brauc ārā, tā tad viņš bija uz to brīdi brīvs cilvēks. Vai ne? Tā kā, nu, ir jau arī sistēma par sodāmību dzēšanos un tā tālāk. Nu, neviens cilvēks nevar visu mūžu būt noziedznieks, ja viņam nav mūža ieslodzījums.
Tagad, pēc traģiskā notikuma ar Alisi Grosu, Latvijas un Lielbritānijas atbildīgās amatpersonas vienojušās par ciešāku sadarbību, atzīst Kozlovskis.
Tas ir sadarbības jautājums, un Latvija nekad nav bijusi kritizēta par to, ka viņa nesadarbojās. Nu, viņa nesadarbojās, kaut ko nesniedz. Nu, tie tehniskie risinājumi jau, nu, tas ir eksperta līmeņa jautājums. Es esmu arī atklāts šajās sarunās ar abiem ministriem, jo viņiem dalās. Viņiem ir migrācijas drošības ministrs un viņiem ir iekšlietu ministrs. Kompetences ir nedaudz atšķirīgas nekā Latvijā. Ar abiem esmu runājis un esmu pateicis, ka mēs esam atklāti sadarbībai.
Krimināla tiesība eksperta no Sabiedriskās politikas centra Providus Ilona Kronberga spriež, ka konkrētā situācija uzskatām ilustrē atšķirības starp Latvijā un Lielbritānijā izveidotajām noziedznieku uzraudzības sistēmām.
Amatpersonas un atbildīgās iestādes rīkojās pēc tiem normatīviem aktiem, kas Latvijas Republikā ir spēkā, un ja, piemēram, kāda persona, kas ir bijusi notiesāta ar brīvības atņemšanu, un pilnībā izcietus sodu adekvāti tiesas spriedumam. Šī gadījumā, teiksim, mūsu likumdošana neparedz nekādā veidā tālāk sekot šī cilvēka gaitām, ja vien šī persona neatrodas tajā periodā, kas ir pirmstermiņa atbrīvošanas periods, ka šo uzraudzību veids probācijas dienas.
Proti, Lielbritānijā, atšķirībā no Latvijas, jau ir izveidota noziedznieku preventīvās uzraudzības sistēma, skaidro Kronberga.
Viņiem šie mehānismi būtiski izstrādāti jau gadu gaitā par personu, ir, teiksim, kas ir agresīva vai, piemēram, iznākus no cietuma, ir informācija un notiek šīs informācijas apmaiņa dažādos, teiksim, vietējās varas un valsts pārvaldes segmentos, kas ir šī multidisciplinārā sadarbība un starpinstitucionālā sadarbības vidē, ir izstrādāti mehānismi, ka par šādiem cilvēkiem ir informācija. Šobrīd Latvijā tā nav. Reakcija seko tikai tad, kad vai no sabiedrības interesēm vai kādam cilvēkam individuāli ir nodarīts kaitējums ar kādas citas personas pretiesiskām rīcībām.
Savukārt Latvijā vēl tikai to preventīvo piespiedu līdzekļu likums, kas pēc Kronbergas teiktā ļaus efektīvāk uzraudzīt notiesātos un piespriestos sodu izcietušos ļaudis, kuri pēc ekspertu domām varētu atkal nostāties uz noziedzības ceļa, kā arī personas, kur uzvedība liecina par noslietu uz vardarbību.
Kad ir jāizveido tādi mehānismi, kas dotu iespēju reaģēt nevis jau uz noziedzīgu nodarījumu, kā uz notikumu, kas jau ir noticis noziedzīgs nodarījums, bet uz to, ka cilvēks pauž noteiktu uzvedības modeli, kas satur riskus, kuru rezultātā ir absolūti acīm redzams, ka tas cilvēks, ja viņš šādi turpinās, ir tikai laika jautājums, kad viņš izdarīs noziedzīgu nodarījumu. Un tas nozīmē, ka šādā gadījumā, ja persona atbrīvojas no ieslodzījuma vietas, varēs informēt speciāli izveidot komisiju pēc šīs personas dzīves vietas, un šī persona sabiedrībā tiks pieskatīta tik ilgi, cik pastāvēs šie uzvedības riski.
Preventīvās uzraudzības sistēmas ieviešanu paredz jau 2009. Gadā pieņemtā krimināla sodu politikas koncepcija. Tomēr, kā atzīst Tieslietu ministrijas pārstāve Laura Majevska, preventīvo piespiedu līdzekļu likuma projektu valdībā plānots iesniegt vien nākamgad.
Šobrīd notiek darbs pie pilnīgi jaunas sistēmas izveides un kādas iepriekš Latvijā nav bijis. Un visa šīs institūcijas, bāriņties, policija, psihologa, probācija un citas tiek sauktas kopā un domāt tātad šis te kompleksais risinājums, kā strādāt ar personām, lai novērstu noziedzīgus nodarījumus vai tā tad arī viņus veiksmīgi atgrieztu pēc tam dzīvē. Un, protams, mērķis tad ir, tās divas mēģi grupas ir strādāt ar personām, kas, piemēram, nu, ja cilvēks ir notiesāts par dzimumu noziegumu, tad, nu, kā mēs zinām, viņi ļoti grūti ir atgriezt pēc tam sabiedrībā, un viņš nepakļaujas dažādiem aizliegumiem, piemēram, netuvoties personām vai tā, tad ar šo te likumprojektu ir mērķis, tā kā strādāt ar viņu tā kompleksi, nevis vienkārši uzlikt aizliegumu, bet mēģināt, piemēram, mazināt viņam šīs tieksmes, strādāt ar viņu individuāli, risināt viņa psiholoģiskās problēmas.
Saeimas aizsardzības, iekšlietu un pretkorupcijas komisijas deputāts Kārlis Seržants pieļauj, ka atvērto robežu laikmetā būtu liederīgi apsvērt arī jauna starptautiska krimināla reģistra izveidi.
Tā būtu patiešām laba doma, ja varētu veidot visu Eiropas tādu kriminālu reģistru, kurā, nu, teiksim, varbūt tiktu noteikti kaut kādi konkrēti parametri, pēc kādiem šajā reģistrā cilvēki būtu iekļaujami. Noteikti, domāju, nu, teiksim, pedofīli, kas ir visnotaļ starptautisks pasākums, ja, nu, arī šādi noziedznieki, kas ir bijuši vairāk kārt vardarbīgi, vai liela mēroga krāpnieki, kā mēs zinām, krāpniecība arī nav robežas, narkotikas, kam arī nav robežas.
Jāpiebilst, ka arī Latvijā ir bijuši gadījumi, kad tiesāti un sodu izcietuši noziedznieki paveic jaunas smagus noziegumus. Piemēram, 2007. Gadā iepriekš tiesātais Gunārs Paipala Inčukalnā nolaupīja, izvaroja un nogalināja 13 gadus veco Justīnu Leksdiņu. Arī viņu, līdzīgi kā Rietumu Londonā pazudušo Alisi Grosu, meklēja vairākas nedēļas. Paipalam par Justīnas nogalināšanu tika piespriests mūža ieslodzījums. Krimināla tiesība eksperta Ilona Kronberga uzsver, ka nav pamata apgalvot, ka preventīvo piespiedu līdzekļu likuma esamība būtu ļāvusi novērst konkrētās slepkavības. Taču tad, ja šāds likums pastāvētu, likumsargiem būtu lielākas iespējas paturēt savā redzeslokā potenciālos varmākas.
Es nevaru pateikt, vai būtu iespējams novērst tieši konkrēto vaiprātīgo, vardarbīgo, noziedzīgo nodarījumu, ja? Bet tas, kad būtu iespēja, kad pastāvētu mehānismi, kas dotu iespēju dažādām institūcijām, jebkurā punktā, kurā šis cilvēks nonāca, tā ir policija, probācija, pašvaldība, ja, konstatēt šādu riskantu personu un iedarbināt šo mehānismu, tas ir viennozīmīgi.
Madara Fridrihsone, Latvijas radio.